сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі төтенше жағдай тәртібіндегі Жаңаөзенде сайлаудан кейінгі ахуал. Жаңаөзен тұрғыны төтенше жағдай тағы да ұзартылады деген сыбыстың шыққандығын айтады. 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасына жараланған Нұрлыбек Нұрғалиевтің жауырына қадалып тұрған оқ әлі алынған жоқ. Ол үкіметтік комиссия береміз деген өтемақыны ала алмай отыр. Жаңаөзен оқиғасы бойынша құрылған комиссиялардың біреуінің жетекшісі Тәуелсіз кәсіподақ ұйымының төрағасы Кенжеғали Сүйеуов қамауға алынған 70-ке жуық адамға ереуіл ұйымдастырып, әлеуметтік алауыздық туғызушылар деген айып тағылып жатқандығын айтады. Халықаралық тақырыптарда Италия жағалауында Коста Конкордия кемесінің апатынан аман қалған қазақстандықтар үйлеріне оралды, Қытайда ауыл тұрғындарының қалаға жаппай көшуінен қала халқының саны артып бара жатыр деген тақырыптарды назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Төтенше жағдай тәртібі жалғасып жатқан Жаңаөзен қаласының жағдайы бір қалыпты дейді тұрғындар. Ол жерде де 15 қаңтар күні парламент сайлауы болғандығы белгілі. Сайлаудан кейін еш өзгеріс байқамадық дейді Жаңаөзендік азамат. Айтарым көп, бірақ телефонымыз тыңдалады. Сол себепті де көп нәрсені айта алмаймын деген. Ол төтенше жағдай тағы да ұзартылады деген сыбыстың шыққандығын да айтып отыр. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Жаңаөзен қаласының тұрғыны 7 баланың әкесі Бақтыбай Жылқыбаев қалада полиция қызметкерлерінің көп екенін айтты. Олар кешкі уақытта көшеде жүрген азаматтардың құжаттарын тексереді. Бақтыбай Жылқыбаев қаладағы жағдай сайлаудан кейін өзгермеді дейді.
Желтоқсанның
16 және 17 күндері Жаңаөзен мешітпедегі оқиғалар салдарынан ресми ақпараттар бойынша 17 адам қаза болып 100-ден астам кісі жараланған. Орталық сайлау комиссиясы осыған қатысты өз сауалына конституциялық кеңестің берген жауабын негізге алып, Жаңаөзенде парламент сайлауын өткізбеу және жергілікті маслихат сайлауының мерзімін кейінге шегеру туралы қаулы қабылдаған болады. Бірақ президент Нұрсұлтан Назарбаев конституциялық кеңестің шешімімен вето қойған соң қаулының күшін жойып, Жаңаөзен қаласында да 15 қаңтар күні сайлау учаскелері дауыс беру үшін ашық болды. Ресми дерек бойынша Маңғыстау облысы бойынша сайлаушылардың 74.2% дауыс берген. Бақтыбай Жылқыбаев сайлауға қатыспаған екен. Бақтыбай Жылқыбаевтың сөзінше Жаңаөзендегі ахуал қазіргі кезде ауыр. Бақтыбай Жылқыбаев балаларының сабаққа барып жүргенін айтты. Мектепте ешқандай қиындықтары туып отырмаған екен. Оның сөзінше қалада коменданттық сағаттың созылуы мүмкін деген хабар жүр.
Ол
хабар қайдан шықты? Кім айтып жүр? Президент Назарбаев 2011 жылғы желтоқсанның 17-сінен 2012 жылғы қаңтардың 5-сіне дейін Жаңаөзен қаласының аумағында төтенше жағдай жариялады. Қалада түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат тәртібін енгізді. Ал қаңтардың 4-ті күні президент өз жарлығымен Жаңаөзендегі төтенше жағдай мерзімін 31 қаңтарға дейін ұзартты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, Жаңаөзенде өткен жылдың 16 желтоқсанында болған толқуларда оқ атылып 16 адам қаза тапқан еді. Ертесінде шетпеде де бір адам полиция оғынан қаза тапқан болатын. Міне осы 16 желтоқсандағы Жаңаөзен оқиғасында жарақат алғандардың бірі Нұрлыбек Нұрғалиевтің жауырына қадалып тұрған оқ әлі алынған жоқ. Ол үкіметтік комиссия береміз деген өтемақыны ала алмай отыр. Маңғыстау облыстық әкімдігі зардап шеккендердің тізімі бекітілмей, өтемақы мәселесі шешілмейді дегенді айтады. Нұрлыбек Нұрғалиевтің тағдыры туралы қазір біздің тілшіміз Сәния Тойкен дайындаған хабарды тыңдайық.
43 жастағы Нұрлыбек Нұрғалиев өңешінен оқ тигенмен аман қалғандардың бірі. Ол Жаңаөзеннің орталық алаңында жалақысын көтеруді талап етіп ереуілде 7 ай бойы тұрған. 11 жыл бойы өзеннің газ өндірістік филиалы мекемелерінің бірінде темір жонушы болып жұмыс деген Нұрлыбек Нұрғалиев сол күні өздеріне темірқоқты жаудырады деп ойламағанын айтады.
Алаңда жеті ай тұрдым, трудовой спормен осындай күйге айналдым айналада. Қасымда балаған оқ дейді, ағанда әрі келіп деді ойлаған. Біз деген тіпті ойлаған жоқ, бұл резиндегі оқ қойды ойлағанма. Арқайын тұра беріп, соны қарасам, көзін ұстап тұр екен, көзінен қан ағады. Соған қарадымда ұйбаймын, мұнайдың құлып, енді айналада беремін өзіме дейді оқ. Ар жағында әрі келгенде балдарым бар еді, айналдымда балдарыма қарай жүріп келіп орта жылда қолым көтерілді ауырдан. Оқ қолым мынадан кіріп ар жауырынға тірелген екен, жауырынның айналасын. Содан көтер алмай орта жылда құлап едім, балдар туған жақты көріп жүгіріп қалды, көтеріп алған оғазға салды.
Алайда Нұрлыбекті өзенің ауруханасына алып келгенмен оны қарайтын дәрігер болмай 8 сағатқа текке отырып қалған екен. Сол күні оған Ақтаудағы облыстығы аурухананың мұрын құлақ емдейтін бөліміне жатқызып операция жасаған.
8 сағатта отырып қалдым сол жерде больницада. 40 сағат кешке 9-10 шамасында Ақтауға алып кетті. Сол күні барғанымнан операция қылды, бірақ не керек, оны оқталма. Оқ арқамда көрініп тұрды, ала алмадық дейді, қашып кетті. Содан 10 күндей демалумен жаттым. Міне алма трубкатық қойып тұрып мен демалып жаттым, сөйлей алмаймын. 10 күннен кейін кішкене бетім бері қарап жақсы болды. Ойламаған жерден больницадан шығарып жіберді, сен оғыңды өзен алады деп выписка жазып берді.
Жауырына қадалып қалған оқпенен ауруханадан шыққан Нұрлыбек Нұрғалиев өзін бірден полицейлердің күтіп алып облыстық ішкі істер департаментіне апарғанын айтады. Ол жерде оны 4-5 сағат шамасында жауаптаған екен.
Шықсам екі милиция күтіп тұр, ГОВ-ды қалып келді. Ақтаудың облысында допрос қылды, айтып беріп едім, ДВД-ға келді. ДВД-да 4 сағат, 5 сағат тұрды. Қайда болдың, қалай болды, не болды, кім атты сені, ондай сондай сұрақтарды берді. Өртегеннің ішінде барсың ба, сағат 8-ден тема 9-да тұрған өзенің есіне келдім, қосына келдім. Өзінің қосына келіп едім, олар деген ГОВ-дыдан милициялағы звондап, ол уақытта мигалка мен газель жетіп келіп тұр. Қасында на всякий случай күйеу баламды алып қайтып едім, күйеу балам екеумізді ақтарып, үстімізді ақтарып, газельдің артында екі клеткісі бар екен. Соттың ішінде допрос жасағысы келіп еді, мен допрос бермеймін, мен больной адаммын дедім, мен үйіме апардым. Жаңа следователь ма ары қарай біреуге звондады, жаңағы адамдар жіберің деді.
Кейіннен Нұрлыбектің айтуынша оны тағы 1-2 мәрте қалалық прокуратураға жауаптауға шақырған, бірақ оның денсаулығы жарамсыздығына көздері жеткен соң мазалауды доғарыпты. Оның әйелі Гүлжамал Нұрғалиева күйеуінің денсаулық жағдайына байланысты емдеуге квота алуға көмек сұрап қала әкіміне барғанын айтады.
Айттым, осындай осындай документтерін көрсеттім, медицинский анықтамаларын, неспирированное пулевое ранение. Сосын жазып алып қалды, сізге берілуі тиіс деп, себебі әлі оқ тұр.
Ал Нұрлыбек Нұрғалиевтің өзі қалай болғанда да оқ тигендерге беріледі деген ақшаға қол жеткізуге тырысатынын айтады. Сараптамаларды тапсырып болған соң қалай болса да барып осы оқта алдыртқым келеді, бірақ оған квотасыз бара алмаймын, мүмкіндігіміздің неге жететінін әзірге өзім де білмей отырмын дейді ол. Әңгіме барысында Нұрлыбектің қиналып әзір сөйлеп отырғаны анық байқалады. Оқ тесіп өткен өңештен шыққан ереуілшінің сөзі құлаққа әзір естіледі. Ол тамағынан құрғап, оқ тұрған жауырын жақ қолының үйіп, көтертпе жүргеніне де шағымданды. Сөз соңында Нұрлыбек Нұрғалиев адамдардың өліміне жауапты полиция қызметкерлерінен сұрау керек деп санайтын ойында білдіре кетті.
Полиция қарсы болғатылған жоқ ол жерде. Ол жерде қарсы ешкімде мылтық, пышақ, ондай ештеңе көрген жоқ, өтірік әңгіме. Ал оқты қолданған ең болшы полициялар өздері. Оны көзіммен көрдім, еще мен любой жерде де айта аламын оны. Полициялардың ісі бар, әуелден де олар дайында алып, соның барлығын өздері құрастырып отқан адамдар оларды. Мұнайшылардың ешқандай несі жоқ. Мұнайшылардан енді анандай ол бүгінгі пыткіде жатқан адамдарға кішкене қиындау.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Кадырмен дагайын, жаңы өзүн окуясына катышты актауда курулган комиссиялардын, жергиликтүү комиссиялардын бири, сонун жетекчиси Кенжегали Сүйөп менен сухбатыбызды хабарыбыздын аягына карай тыңдай аласыздар. Каңтардын 18 күнү Алматы калалык сотунда кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун өлүмүнө катышты чыгарылган сот үкүмү апелляциялык деңгээлде каралды. Коргоочусак иске кошумча күбө тартуу тууралуу өтүнүч айткан. Микрофон алдында Макпал Мухан кызы.
Биринчи сот отурусуна Павлюк өлүмү боюнча сотталган 3 азамат Алдаяр Исманкулов, Шалкар Оразалин жана Алмаз Игиликовтун адвокаттары менен туустары катышты. Ал сотталуучулардын өздөрү катыштырылган жок. Хатчынын айтуунча жабырлануучу жакка отурустун болотундугу жайлы хабар берилген, бирок алар жактан эч ким келмепти. Сот отурусу басталысы менен коргоочу жак судьяга биринен кийин бири өтүнүчтөр түшүрдү. Адвокат Бейсенгали Оразов өзү коргоп отурган азамат Алмаз Игиликовтун психикалык ден соолугуна кайталап кешенди түрдө сараптама жасап жөнүндө өтүнүч берди. Онун айтуунча, Алмаз Игиликов бир айга жуук убакыт мурун Алматыдагы тергөө изоляторунун психиатрия бөлүмүнө түшүп калган. Адвокаттын айтуунча, осунун өзү Игиликовтун психикасынын калыпта эмес экенин көрсөтөт.
Прошу суд назначить повторную комплексную судебную психиатрическую и психологическую экспертизу.
Айсе тести караган судья Күлпаш Өтемісова бурунку жасалган сараптама корутундусуна күмөндөнүүгө эч негиз жок экенин айтып, өтүнүчтү канагаттандырган жок. Сотталуучу Шалкар Оразалиндин адвокаты Айгүл Эрбөлекова отурушка акпарат куралдарын киргизүүдө сурет, аудио, видео жазбалар жасау тууралуу өтүнүч жасады. Ол сонун бирге Шалкар Оразалиндин сотко катыштырылуу тууралуу өтүнүч берди. Судья Өтемісова журналисттерди сот залына киргизүүгө уруксат берген менен иштин күрдөлүгү менен эки жак мүддөсүнө зыян тиймеси үчүн тек сурет түшүрүүгө гана уруксат берди. Аудио бейне жазба жазууга тыйым салды. Бул иштеги басты сотталуучу Алдаяр Исманкуловту да сотко катыштыруу тууралуу өтүнүчтү адвокаты Светлана Мурзина берген болатын. Судья бул мазмундагы эки өтүнүчтү да канагаттандырды. Кыргызстандын бурунку арнайы кызматкери Алдаяр Исманкуловтун адвокаты Светлана Мурзина иш материалдарына Алматы калалык прокуратурадан алынган бир катар кужаттарды кошуу менен кошумча күбөнү тыңдоо жөнүндө өтүнүч берди. Сот отурусунан кийин бул өтүнүчтөрдүн мааниине кеңирээк токтолгон Светлана Мурзина негизги материалга коспок болгон кужаттарды Алматы калалык прокуратурадан аскан кыйындык менен алдыртканын айтат.
В котором все-таки прокуратура признается в том, что санкции на прослушивание бесед Игиликова.
Онда прокуратура Игиликовтун оперативдик кызматкерлер менен аңгимесин тыңдоого санкцияны бермегенин бәрбир мойындаган. Будан бөлөк адвокаттын Игиликов менен аңгимесин тыңдоого да уруксат болмаган. Эгер мындай санкция болса, онда бул кылмыштык процессуалдык заңнамасын өрескел бузуу болатын еді, дейді Светлана Мурзина. Сот отырысында Светлана Мурзина сонымен бірге қосымша куә Гүлнар Жанаділованы тыңдау туралы өтініш берген болатын.
По нашему мнению, должен подтвердить обстоятельства необходимости встречи.
Бұл куә Исманқұлов пен Оразалиннің кездесуінің не себепті маңызды болғанын растау керек деп ойлаймын. Себебі олардың кездесуіне осы куәнің өзі түрткі болған. Ол қайтыс болған күйеуінің бейсболкасын тапсырған. Оның күйеуі Исманқұлов пен Оразалиннің ортақ досы,
который был другом и Исманкулова, и Оразалина.
Дейді Светлана Мурзина азаттык тилшисине. Судья Өтемісова Мурзинанын барлык өтүнүчтөрүн канагаттандырды. Ал жакындарынын эч күнөсүз экендигин айткан сотталуучулардын туустары апелляциялык сот адил үкүм чыгарат деп үмүттөнөтүндүктөрүн айтты.
Ему срок дали как за убийство.
Улума адам өлтүрүү бабы боюнча жаза берди. Менин оюмча Кыргызстан үчөөндө соттоого тапшырма берген. Ал биздикилер сол Кыргызстандын нускабын орундап жатыр. Улумдун эч күнөсү жок. Ону мында өзүнүн кынасын мойнуна алгызуу үчүн уруп соккан, кысым жасаган, дейди Алмаз Игиликовтун акеси Мурат Игиликов каңтардын 18 күнү азаттык тилшисине. Судья адвокаттардын өтүнүчтөрүнүн канагаттандырылууна байланышты каңтардын 25-сине дейин үзүлүш жарыялады. Ол сонумен бирге хатчыга жабырлануучу жакты сотко тагы да чакырууну тапшырды. Эстериңизге салып өтөйүк, кыргыз журналисти Геннадий Павлюк өлүмү боюнча сот үкүмү 2011 жылы казан айында чыгарылган болатын. Оган сәйкес 17 жылга сотталган Кыргызстан азаматы Алдаяр Исманкулов белгисиз адамдардын нускабы менен журналисттин өлүмүн уюмдаштыруучу ретинде таанылган болатын. Ал сот Шалкар Оразалин менен Алмаз Игиликовту алдын ала келисип топтосуп адам урлаган үчүн кынаалуу деп тапкан болатын. Кыргыз журналисти Геннадий Павлюк 2009 жылы желтоксандын 16-сында Алматы каласындагы тургун үйлөрүнүн биринин 6-чы кабатынан жумбак жагдайда кулап, сол оор жаракаттан эсин жыймаган күйү желтоксандын 22-синде кайтыш болгон эле. Макпал Мукан кызы, Азаттык радиосу Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қаңтардың 13 күні апатқа ұшыраған итальяндық Коста Конкордия кемесінде құтқару жұмыстары сәрсенбі күні аяқталды. Бұл апаттан 10-нан астам адам қаза тапқан. Соңғы мәліметтерге қарағанда 24 адам табылмаған. Аман қалғандардың арасында Қазақстан азаматы Лола Агеева бар. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында кеме бортында болған барлық қазақстандықтардың құтқарылғандығын айтты. Микрофон алдында сұхбат жүргізген Саида Бабамғожа.
Лола, сіз қаңтардың 13 күні Италия жағалауында апатқа ұшыраған Коста Конкордия кемесінде болған екенсіз. Ол жаққа демалуға барған бедіңіз? Күйеуім Рүстем екеуміз Ресей мен Қазақстанда балаларға арналған парктер салатын Happy Loan компаниясында жұмыс істейміз. Демалысымызды алдын ала жоспарлап, осы кемеге мініп, саяхат жасағымыз келген. Балаларымызды Қазақстанда қалдырып, күйеуіміз екеуміз демалмақ едік. Кеме суға бата бастаған кезде не істеп отыр едіңіз?
Мы были в это время на ужине в ресторане, потом началась вибрация и корабль начал резко склонить.
Сол кезде бір ресторанда кешкі асымызды ішіп отырған едік. Кеме кенет тербеліп, бір бүйіріне қисая бастады. Бар нәрсе домалап кетті. Біз құтқару қайықтары тұрған жерге жүгіре бастадық. Бір кезде жарық сөніп қалды. Эвакуацияны 1.5 сағаттай күттік. Кеме одан сайын қисайған соң ғана бізді құтқару қайықтарына мінгізе бастады. Жолаушылар түгел сыймағандықтан біртіндеп шығарылды. Кеменің апатқа ұшырауына капитан Франческо Скеттинаны кінәлап жатыр. Сіздің пікіріңізше кеме командасы өз міндетін қалай орындады? Иә, кеме капитанының ісі жақсы болған жоқ. Соның қателігінен кеменің апатқа ұшырағанын түсініп отырмыз. Шынымды айтсам, бізді қатардағы қызметкерлер таң қалдырды. Олар міндеттерін жақсы орындады. Өздерінің жағдайына қарамастан бізге көмектесіп, құтқару қайықтарына мінгізді. Сіздерге қауіпсіздік нұсқаулары берілді ме?
Это у нас уже не первый круиз, и обычно проходят какие-то инструкции по безопасности, когда людям объясняют, что делать в таких ситуациях.
Бұл біздің теңіздегі бірінші саяхатымыз емес. Әдетте кемемен саяхат жасаған кезде төтенше жағдай бола қалса, қайда бару керек, не істеу керек, қайда қашу керек дегенді түсіндіретін. Бұл жолы ешқандай нұсқау берілмеді. Ешкім бізге еш нәрсені түсіндірмеді.
Нам никто ничего не объяснял.
Ал кеме суға бата бастаған кезде сізге қандай ой келді?
Я просто переживала за детей, потому что, честно говоря, в тот момент мы уже были готовы к худшему.
Мен Қазақстанда қалған 4 баламды ойымдадым. Дәл сол сәтте күдерімізді үзіп едік. Бұл сұмдықтан құтыларымыз деп те үміттендім. Бізге жағдайды бақылап отырмыз, сәл күтіңіздер деді. Оңынан пытса екен деп күтіп отырдық. Бірақ ақыры кеменің суға батып жатқанын, оның электр жарығымен байланысы жоқтығын түсінген соң, өзімізді өзіміз құтқаруға кірістік.
Уже готовились к тому, что как-то будем сами себя спасать.
Кейбір адамдар аман қалу үшін суға секірген екен. Сізде сөйтпек болдыңыз ба?
Ну да, мы были готовы, на нас были жилеты, мы смотрели, если вдруг начнет сильно тонуть корабль.
Иә, бізде суға секіруге дайын едік. Бізге кеудеше кигізген, бірақ құтқару қайықтарына мінгізілген алғашқы топтың арасында болдық. Сондықтан суға секірмедік. Біздің көзімізше де ешкім секірген жоқ. Ең соңында дүрбелең басталған соң адамдар аман қалу үшін суға секіре бастады. Біз аман-есен құтқарылдық.
Вот, нам повезло, что наша шлюпка сработала.
Ал кемеде сізден басқа қазақстандықтар болды ма?
Да, нас было 7 человек.
Иә, 7 адам едік. Бәріміз де аман қалдық. Қазақстан елшілігі мұндай төтенше жағдай кезінде сіздерге көмектесе алды ма?
Да, конечно, они нам помогли оформить документы.
Иә, Қазақстан консулы дереу бізге хабарласып, құжаттарымызды реттеуге көмектесті.
Консул Қазақстана сразу же с нами связался, когда эта ситуация возникла.
Рахмет сұхбатыңызға.
Қымбатты ағай, міне кей өздеріңіз естігенде Коста Конкордия кемесіндегі қазақстандықтар түгел құтқарылған екен. Енді халықаралық тақырыптарымызды Қытайдың бір демографиялық тақырыбына қарай ауыстырсақ. Қытайда бірінші рет қала тұрғындарының саны күрт өсіп кеткен екен. Ауыл жұрты жалақысы жетімді жұмыс пен жақсырақ өмір сүру үшін қалалық жерлерге жаппай көшкен. 1.3 миллиард халық бар Қытайдың 21 миллион тұрғыны бір жылдың ішінде ауылдан қалаларға қоныс аударған екен. Қытайдағы осындай құбылыс Қазақстанда да көрініс тауып отыр. Сол жөнінен сізбен бізден Дүкілай Бестай кеңірек таныстырса. Дүкілай, алдымен Қазақстандағы ауылдан қалаға жаппай көшу жағдайы қалай екен, соны айтып өтсең.
Жақсы, рахмет сізге. 1990 жылдары болған жекешелендіру мен нарықтық қатынасқа көшу ішкі көш-қонды үдетіп, қала тұрғындарының саны бірден көбейіп кетті. Сол жылдары қазақ ауылдары қаңырап бос қалғанды. 2003 жылғы ресми деректерге қарағанда халықтың басым бөлігі, атап айтқанда 75.7% қалаларда тұрады. Бүгінгі таңда Алматы тұрғындарының ресми есебі 1 миллион 434 1775 адамды құраса, бейресми деректерде ол 2 миллион адамнан асатындығы да айтылып келеді. Бұл Қазақстанның ең үлкен қаласы Алматы тұрғындарына қатысты мәліметтер болып отыр. Жалпы Қазақстанда ірі қала мәртебесі бар 86 қала болса, оның ішіндегі 22-сінде 7 миллионға жуық адам тұрады. Оның бір мысалы жақында ғана қырғын болған Жаңаөзен қаласы 60 мың адамға арналып салынғанымен бүгінгі жергілікті тұрғындар саны 120 мыңнан асып отыр. Қалада халық санының 2 есеге өсіп кетуі жаппай жұмыссыздыққа әкеліп соқтырды, дейді Азаттыққа берген сұхбатында Жаңаөзен тұрғыны Жұбандық Айдарбаев.
Үкілай, бұл енді Қазақстандағы жағдай. Ал Қытайда ауылдан қалаға көшкендер халықтың қанша пайызын құрап отыр екен?
Қытайдың ұлттық статистикалық бюросының хабарлауынша, қалалық аймақтардағы халық санының күрт артып кетуі бірінші рет байқалып отыр. Бюроның мәліметіне қарағанда, жалпы саны 1,13 миллиард болатын халықтың 51,13% енді қалада тұрады. Олардың басым бөлігі 2011 жылы экономикалық мүмкіндіктерді іздеп қалаға ағылған еңбек мигранттары, сөйтіп Қытай қалаларына соңғы бір жылда 21 миллион адам көшіп, ауылдық жерлерде 656,16 миллион жұрт қалған екен. Ішкі көші-қонның көрсеткішке жетуі Қытайдың 2011 жылдың сәуірінде өткен халық санағының нәтижесінен де көрініс тапқан. Ол есепте Қытайдың фабрика зауыттары мен жағалаудағы өнеркәсіп аймақтары бар қалаларында тұрғындар саны соңғы 10 жылдықта ауыл халқының есебінен 14%-ға өскендігі айтылып отыр. Ол санақта бірінші рет қай жерде тұрып жатқанына қарамастан еңбек мигранттары да есепке алынған болатын. Енді Қытай мамандары ауыл тұрғындарының қалаға ағылуын тоқтататын жаңа саясат жүргізуге шақырып отыр. Олар еңбек мигранттарының әлеуметтік жағдайын жақсырақ қамтамасыз ететін бағдарлама болуы керек деп есептейді.
Үкілес, онда ауылдық жерлерден жеткен жұрт қалада немен айналысып жатыр екен, ондай мәліметтер бар ма?
Нақты бір деректер келтірілмеген, бірақ айта кетерлік жайт, Қытайда ауылдан қалаға көшкендер қатар көбейген соң 2011 жылы интернет қолданушылардың да қатар 4 есеге артып кеткен. Ұлттық интернет желісіне қатысты ақпарат орталығы хабарлап отырғанда, 2010 жылы 63 миллионды құраған интернет қолданушылар саны бір жылдың ішінде 513 миллионға жетіпті. Бұл деген жалпы халықтың 38,13% құрап отырғанын көрсетеді. Ауылдық жерлерде де интернет қолданушылар саны 8,19%-ға көбейген. Өткен жылы Бейжіңнің 70% тұрғыны онлайнда отырған болса, елдің кедей аймағы Гуйчжоу провинциясындағы жұрттың 74%-ның ғана интернетке кіру мүмкіндігі болған. Жалпы Қытай билігінің веб-сайттарды қатаң бақылауда ұстап отырғанына қарамастан, қытайлық микроблогерлер бұл платформада елдегі кейбір жайттарға наразылықтарын танытып, коррупциялық жанжалдарды талқылап, басқа да маңызды мәселелерді көтеруге пайдаланып келеді екен.
Рахмет, Үкілей, біз халықаралық тақырыптарды бір түйіндеп өттік. Енді Жаңаөзен тақырыбына қайтып оралатын болсақ, Жаңаөзен оқиғасын тергеп тексеретін үкіметтік комиссиядан бастап, қоғамдық комиссия, тәуелсіз комиссия деген сияқты 5-6 комиссияның құрылғандығы белгілі. Сондай комиссияның бірін Ақтауда тәуелсіз кәсіподақ ұйымының белсенділері жергілікті азаматтардан жасақтап, жоғалған адамдарды іздеуге, зардап шеккендерге көмек көрсетпекші болған. Міне осы комиссияның жетекшісі Кенжеғали Сүйіппен сұхбатымызды тыңдаңыздар.
Жалпы Жаңаөзен оқиғасы бойынша бір емес бірнеше комиссия құрылды ғой. Соның біреуі жергілікті азаматтардан құрылған сіздердің комиссия. Сіздер Жаңаөзен оқиғасында зардап шеккендерге көмектесеміз, жоғалғандар болса іздеп табуға көмектесеміз деп өздеріңіздің телефондарыңызды беріп сондай жұмысты бастаған едіңіздер. Сіздерге сол қайырылып көмек сұрап жатқан азаматтар бар ма және көмектесе алдыңыздар ма?
Иә, біздер бірінші міндетіміз комиссия құрған кезде жарақат алған адам, өлім алған адам солардың тізімін шығарыңыз дедік. Бір мәселе. Екінші мәселе, горячий линия деген бір телефон ашыңыз дедік. Себебі адамдар өзінің туысқан таба алмай отырғандар көп. Көмек көрсету керек деп сондай бір сұрақтарды қойып әкімге бардық. Бірақ та бізді үкімет өзінің комиссиясын құрды ғой, Шүкеев. Соның комиссиясына біздің мүшелерімізді алыңыз деп сондай бір сұраныс болды бізде. Бірақ та біздің мүшелерімізді алған жоқ. Өздері комиссия құрды ғой, Нұр Отан партияның басқа да азаматтар, Ақсақал төрайымның адамдары, солар кірді сол комиссияға. Солар өзенге барды, сол моргке кірді, больницаға кірді, түрмеге кірді, балдарды қарады. Біздерді алмады да, енді біз бір адамды, юрист адамды ұсынып едік. Себебі ана жерде қамауда жатқан балдарға заң жағынан көмек көрсету керек қой. Иә, сол жағынан біз бір адамды беріп едік, онда бара тұрған кезде бізге хабар бермей кетіп қалды да, содан кейін бірақ та келіп бізге мәліметін берді, айтты, бардық, қарадық, иә, қамауда бір 20 активист бала жатыр екен, иә, денелерін қарадық, ұрық соққан жоқ, тамақтары жақсы деп айтты. Бірақ та бізге бір Қоспармақов Мұрат деген баламыз жоғалып кетті де бір ана келді. Біз оны бір тізімде таба алмадық. Не өлген адамдардың ішінде, не қамауда адамда болмаса бір больницада 98 адам жатыр больницада, оқ жарақат алып. Олардың да тізімінде таба алмадық. Бірақ та содан кейін біз К+-ке шықтық. Осындай бір адам жоғалып кетеді. Бір 2 күннен кейін прокурор звондап түйіне. Ол адам қамауда жатыр. Я бір киімдерін алып келіңіз деп. Сөйтіп бізге ата-анасы звондап айтты, адамымыз табылды деп.
Ал ана 98 адам ауруханада Ақтауда жатыр ма?
Олар тек Ақтауда емес, өзеннің больницасында Ақтауда жатыр, Жетібайда жатыр.
Осы жаңаөзен оқиғасынан кейін қамалғандардың ұзын саны қанша болады? Сіз бір сөзіңізде жаңағы ереуілшілердің басшылары, соны ұйымдастырушылар деп 70 адам қамалды деп айтқан екенсіз.
Иә, 70 адамдай қамауда бар, 50 адамы біздің Ақтау түрмесінде алып келді, Ақтау түрмесіне.
Қымбаттаған Кенжеғали Сеуіппен сұхбатымыздың жалғасын таңғы хабарымыздан күтіңіздер. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары жаңа парламенттің бірінші сессиясы қаңтардың 20-сына шақырылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы сайлауларды сынайтын сарапшылардың бұдан былай шақырылмайтындығын айтты. Ақпан айына белгіленген Түркменстан президентінің сайлауына президент Құрбанғұлы Бердімұхамбетпен қоса 8 үміткер тіркелді. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді сағаттың екінші жартысында дөңгелек үстел сұхбатына назар аударыңыздар. Әрдайым да амандық болсын.